kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a samozřejmě i dobrou chuť k poslechu kuchařského čarování, které dnes bude, dá se říci, výjimečné nebo jedinečné. Já totiž vždycky k tomuto pořadu mám několik listů papíru potištěných a pečlivě připravených a tentokrát tuhletu pečlivou přípravu sebou nemám. Ale namísto několika listů, tady mám 200 listů mé nové knihy, tedy celou novou knížku, kterou jsem tento rok vlastně v první pololetí připravovala, už jsem o ní vlastně i několikrát v kuchařském čarování mluvil, ale tentokrát mi vlastně tahle ta kniha přinese odpovědi na některé otázky, které zajímaly vás posluchače a zároveň věřím, že inspiraci na to, co máme v příštích dnech vařit, protože ona sama o sobě se jmenuje Co mám zase sakra vařit. Tuhle otázku si asi klade každý, tak jestli nevíte, co vařit dnes nebo zítra, pozítří, popozítří, tak poslouchejte kuchařské čarování i po písničce. V kuchařském čarování dnes listujeme knihou, kterou jsem sepsal a kterou jsem nosil, když to tak řeknu jednoduše, asi tak 5-6 let v hlavě, protože dobře vím, jak trápí otázka, co mám zase vařit, co bude zítra k obědu nebo k večeři, co si dáme k večeři. Tahle ta otázka je kladená, myslím, všude ve všech rodinách, ale mají ji před sebou i ženy, které třeba vaří ve školních jídelnách, co se bude vařit, tam ten jídelníček se plánuje dopředu, že jo, ale pořád je to ta otázka. A já jsem si říkal, ano, tak chci udělat knihu, která bude právě inspirativní pro to všední i sváteční vaření, kde bude stačit do ní jenom nakouknout a na každé té dvoustraně člověk najde ne jeden recept, ne, mnoho receptů, mnoho nápadů, mnoho inspirace. Takže to byla docela dřina potom to všechno dát dohromady tak, aby ta kniha byla jakž takž přehledná. My jsme nakonec s dcerou, protože jsem tuhletu knížku připravoval nebo vytvořil vlastně se svojí dcerou, která všechno do té knihy napsala, já to napsal v počítači, ona to přenesla do té grafické stránky a hlavně doprovodila to, dohromady je tam přes 1400 ilustrací, jenom dvě fotografie a to jenom mé osoby jako takové na titulce a na druhé nebo třetí straně, jinak jsou tam všude jenom malovánky a my jsme i kapitoly, které vlastně odpovídají toku dnů v roce nebo měsíců, jsme nazvali trošku elegantně. Začíná ta kniha Chladno až mrazivo, pak je první kvítí a ta dnešní doba, ten dnešní čas je nazvaný Dary matky země. A tak schválně jsem si tady otočil na Dary matky země a mám před sebou červenou řepu a kořenovou zeleninu a hned potom jsou na další straně a několika dvou stranách brambory, což je téma, myslím si, velice inspirativní. Já jsem do té knihy ty brambory popsal takto. Vařené, dušené, opečené, pečené, zapečené. A na další straně jsou smažené, placaté. Tím myslím bramborák a spol, aby jsme si rozuměli. Pak také grilované, salátové, polévkové a potom brambory mašírované a šlehané, abychom si rozuměli, co jsou bramborové kaše a šťouchané brambory. Tak na každé té straně, ke každé té části, co jsem teď řekl, je zase spousta zajímavých informací. Třeba je taková zajímavost, že Američané říkají hranolkům French fries, co znamená francouzské, že jsou to francouzské frýs. A je to omylem, protože na konci druhé světové války si velmi oblíbili právě hranolky, ale smažili je Belgičané. Ano, v Belgii hranolky jsou prostě jako taková národní potravina nebo lahůdka. ale mluvili ty Belgičané francouzsky, takže američtí vojáci, když si přivezli tady toto poznání hranolků do Ameriky, tak prostě se jim začalo říkat, že jsou to francouzské. To je pro zajímavost, ale jak už jsem zmínil, Belgičané jsou největšími jedlíky hranolek, bramborových hranolek nebo hranolků na světě. Ale já jsem minule mluvil o kroketách, o těch je tady řeč, ale jenom pro zajímavost na téma brambory salátové, tak tady mám, počítejte se mnou, salát vídeňský, ten se vyznačuje tím, že brambory jsou krájené na plátky a ten dressing je vyšlehaný z oleje, jemně krájené cibule, octu a trošku hořčice. A to je všechno a jsou to jenom brambory a tady ten dressing. Není v tom žádná zelenina. Ve světě je známý ruský bramborový salát. I ve Španělsku jsem na jídelním lístku našel ruský salát. A znamená to, že to je bramborový salát s majonézou, ve které a v tom salátu jsou ještě nakrájené na malé kousky sledi, čili slanečci. Patří tam hrášek, kopr a mrkev. Pak tady mám zahradnický bramborový salát s jablky, jarní cibulkou, vlešskými ořechy, řapíkatým celérem, hráškem a další zeleninou, pochopitelně, když je zahradnický. No a jestli víte, jak dělají bramborový salát ve Finsku, já už jsem o něm mluvil, mám takový dojem ve spojení s Vánoci, protože oni dělají úplně stejný salát, jako my děláme ten náš bramborový salát s majonézou, nebo jako já dávám, kde je teda jenom zelenina, ale oni do toho salátu přidávají vařenou červenou řepu a díky tomu ten salát dostane takovou úžasnou, až jakoby nejedlou barvu na první pohled, ale je výborný. No a podle encyklopedie ten český klasický salát bramborový má mít v sobě majonézu, cibuli, znojemské okurky, vařenou kořenovou zeleninu a případně, ale zpravidla pražskou šunku, aby byl ten správný český. Ne žádný salám. No a selský, ten dělám velice rád a možná i vy, ten je s majonézou, která je ale z vařených žloutků, taková ta domácí majonézka, která se udělá hořčice, vařené žloutky, olej, já tam dám trochu láku z těch sladkokyselých okurek a vyšlehám ty, to všechno, mám takovou majonézku a pak ty bílky nasekám s okurkami, případně ještě s cibulí do toho salátu a mám takový ten selský prostě. No. A představte si, že dělají také Japonci, já se chystám do Japonska, tak občas koukám do literatury a tak se na tu cestu připravuji. A představte si, že i Japonci dělají bramborový salát. Ale není to až tak salát, spíš bych tomu řekl, že jsou to šťouchané brambory, do kterých se dává wasabi, majonéza a trochu octu a zázvoru a česneku a potom ještě marinují plátky okurek a ty k tomu také přijdou, případně se do toho dává i opečená mrkev. A abych vysvětlil, co je wasabi majonéza, tak v zásadě je to majonéza jako ta naše, ale je v ní pasta, nazelenalá pasta z wasabi. Wasabi je vlastně takový japonský křen. Ale řekl bych, že je podstatně vydatnější ještě než ten náš ostrý křen. Takže je to s ním jenom opatrně. Ale mě osobně wasabi takhle s majonézou a s bramborami, to si dovedu úplně představit a mám to rád. No a abyste věděli, že ještě další a další, mám tady ještě další asi 5 salátů uvedených na jedné jediné straně v takové jednoduché charakteristice. Takže existuje také italský bramborový salát, kam patří červená cibule, kapary a česnek s olejem. To všechno se nakrájené míchá v tom oleji, takže je to takové česnekovo, cibulové a kapary tomu dají také významnou chuť. No a pak samozřejmě brambory a přijdou do toho salátu, jak také jinak. Když je to italské, tak tam přijdou rajčata. A v létě, teď třeba na konci léta, tam budou čerstvá a v zimě tam budou rajčata sušená. Ale jedcem v Itálii bramborový salát, ve kterém byly ještě červené fazole a bylo to vynikající a právě bylo hodně česnekovaný, takže komu nevadí česnek, úplně ideální tip, udělejte si italský bramborový salát. No a teď už se pustím do jiných bramborových variací. Třeba v minulém týdnu jsme pro jednu akci dělali grilované brambory a ty jsme nejprve trochu předvařili a potom jsme dopékali přímo na grilu, a nebo se to dělá tak, že se celá brambora zabalí do alobalu a peče se a až když do ní potom píchnete a voní to jako ta pečená brambora z ohně, tak to je ten správný čas a taková brambora pečená se potom vezme, rozkrojí nebo rozmáčkne, to je ještě lepší, pootevře na vrchu, jak ona se, když se rozmáčkne, tak ona na vrchu praskne, tam se potom vidličkami trošku jako rozevře a do toho dáte zase nějaký česnekový dip nebo kysanou smetanu, tu mám nejradši, a hodně pažitky, ta ještě na zahrádce je. A takováhle brambora stačí potom třeba k večeři. Já bych ještě k ní si dal hrnek podmáslí, co mýval děda a babička na samotě, když jsme ještě stloukali máslo, to bylo trochu jiné podmáslí, než to, co se kupuje. Ale i to dnešní nebo nějaká taková ta kiška k takovéhle bramboře prostě ladí. Tak to je, myslím si, pro začátek dnešního kuchařského čarování trochu bramborové inspirace a po písničce otočím moji nejnovější knihu někde na nějakou další dvoustranu a uvidíme, do čeho se trefím. V kuchařském čarování teď mám otevřenou knihu na dvoustraně, která se věnuje vepřovému masu. A zároveň tedy tam, kam mám zaměřen zrak, tam je nadepsáno panenka. A mně se to hodí do krámu, jak se říká, protože jsem slíbil pánům, se kterými jsem pil pivo ještě za těch horkých dnů, tak jsem slíbil, že řeknu, jak dělám steak, takzvaný skládaný steak z panenky, kdy vlastně nepeču tu panenku v celku, tak jak se peče, že jo, nebo nedělám z ní medailonky, to je takový ten další způsob, nebo nějaký šašlík, ale udělám opravdu velký steak, vysoký třeba 3 cm, který je z těch jednotlivých vlastně špalíčků té panenky. Pokud byste nerozuměli tomu, co teď v následujících chvílích řeknu, stačí se podívat na video, protože já jsem do té knihy přidal ještě takzvané QR kódy, na které se zaměří chytrý telefon a oni vás rovnou pinknou, přenesou vlastně ten telefon na tu patřičnou stránku, v tomhle případě je to na můj blog, kde vlastně, nebo YouTube, protože to je video, tak tam vlastně vidíte na videu přímo, jak se tenhle ten recept dělá, takže ta knížka, dá se říct, je propojená pomocí tady těch kódů na internet. Ale každopádně, já bych to vysvětlil, tu panenku nakrájím na stejně vysoké špalíky. To znamená, to je důležité, protože já ty špalíky, tak jak je panenka dlouhá, tak krájím vlastně stejnoměrné. Chci-li tak 3 cm. Někdo si možná veme i metr k tomu, aby se měl úplně přesně. Já to mám v oku. A potom vlastně ty špalíky postavím na stojato a umáčknu je k sobě. Takže tím mi opravdu vznikne jakoby kulatý steak, který je, řekněme, z nějakých 5, 6 nebo 7 kousků vlastně válečku té panenky, a pak to umáčknu k sobě, případně ještě mezi ty jednotlivé kousky toho masa strčím nějakou bylinku, něco, co by tam zavonilo. Můžete to i osolit, ale já tyhle ty stejky nebo takovéhle maso jemné, dobré, solím až nakonec, aby opravdu si to každý doladil podle sebe na talíři a abych to někomu nepřesolil, ale záleží na vás. A potom vlastně, když mám takhle umáčknutou tu panenku v těch několika kouscích, tak aby mi to drželo pohromadě, tak ji vlastně obklíčím, udělám tam takové ohrazení ze slaniny, která je uříznutá. Ten plátek slaniny je uříznutý zase na tu výšku těch špalíčků. No a nakonec tam přijde, můžete zkusit provázek, ale vyzkoušel jsem si v praxi, že daleko praktičtější je alobal, který opatrně složím, vlastně opakovaně ho skládám, aby mi vzniknul pevný proužek alobalu, který bude o kousíček, o ten milimetr dva, nižší než samotný steak. A do tohohle toho plátku alobalu je třeba si to dopředu odměřit. A tak vlastně ten steak tím svážu, tím alobalem. A na konci ho opatrně stočím. Radši používám takový ten pevný alobal, protože se s ním lépe pracuje, ale tam pozor, když budete uhlazovat ty jednotlivé složení toho alobalu, dejte pozor, ať se neříznete, protože ty okraje toho alobalu bývají docela ostré. Takže když máte takovýhle páseček, obklíčíte, stočíte, svážete a máte vlastně připravený ten steak pečením. A potom už to pečete jako klasický steak, to znamená z prutka na pánev, když to bude panenka, opékal bych to na sádle z jedné strany, pak je třeba vzít širší obracečku, ale ono, jak se to peče, tak se to speče k sobě, to maso, to mám vyzkoušené. Tak při tom prvním obrácení je třeba to vzít ze spoda širší podběračkou, nebát se toho, zvednout si ten steak jakoby nastojato, to znamená, že stojí na té alobalové, posunete si ho na pánvi, kam potřebujete a položíte ho, nebo s tím bouchnete, taky se to stávalo při kurzech vaření, když jsme tady takovýhle skládaný steak dělali. A otočíte ho prostě a zas z prutka z druhé strany. A nakonec dopékat do trouby 110-115 stupňů dávám a nechám tam tenhle ten steak, aby byl pěkně dorůžová ta panenka uprostřed, tak ho tam nechávám nějakých 15 minut. A potom mezi tím mám nějaký výpek, připravím si nějakou šťávičku. A nebo použiju nějakou omáčku, nebo můžete použít nějaký dipík, jak je dneska populární. To už nechám na tom každém. Tak to byla panenka a la, tedy skládaný steak z panenky. Ta je označená v té knize jako moje specialita. A těch mojich specialit v té knize je, já bych si teď, abych si nevymýšlel, docela pěkná řádka. A je vlastně i v tom obsahu, v tom seznamu na začátku, teď jsem tam nalistoval, je vždycky napsáno třeba lasagne podle Jamieho Olivera, což je moje oblíbená specialita na straně 44, anebo na straně 139 je jeho český hubník. No, houby ještě nerostou, ale doufejme, teď máme zalito, tak se na to těším. A minule nebo předminule jsem mluvil o smažených takových těch biftečcích ze sýra, tak to je na straně 166 sejráče, čili smažák jinak a tak podobně. Takže mám tam jak svoje specialitky, i když zase musím přiznat, že si nemyslím, že jsou to jenom moje speciality. Myslím si, že už všechno bylo vymyšleno a že to je jenom taková náhodička, že zrovna já jsem nebo někdo se mnou začal něco podobného takhle upravovat. Tak já myslím, že pro druhou delší část kuchařského čarování. Je to všechno. A po písničce budeme mít nabídku schválně z receptového nápadníčku, který je veskrze semletý, tedy z mletého masa. A teď v kuchařském čarování jsme na straně 112 až 113. A já jsem během písničky zjistil, že tady je na té dvoustraně 30 různých inspirací na to, když se řekne mleté maso. Čevapčičí to napadne asi každého, ale už asi méně každého napadne udělat si třeba klopsy v tomatové omáčce. Ale pořád je to jídlo, které je takové známé, možná i ze školních jídelen. O lazaních jsem mluvil asi docela nedávno. A ty mám velice rád a velmi rád právě mám, když tam je vrstva nebo dvě vrstvy v těch lazaních, kde je mleté maso a spousta takové té tomatové omáčky. Ale takové skotské vejce, to není také špatná věc. Skotské vejce totiž je i mezinárodně uznávaný terminus technicus pro usmažené vejce, ale pozor, to vejce je nejprve uvařené a potom se obalí mletým hovězím masem a následně se usmaží v oleji. Takže no, proč ne? Proč si nedat takové skotské vejce? Ale velmi často se v různých zemích a národech připravuje takzvaný masový nákyp. Dokonce, myslím, v recepturách teplých pokrmů byla haše, což byla vlastně masová kaše, taková jako omáčka masová, kde bylo jemně posekané nebo semleté už předem vařené nebo dušené maso. A když se potom doplnilo zeleninou, máslem, žloutky, bílkovým sněhem a všechno se dalo do misek a zapeklo se to, tak to byl masový nákyp. V Anglii je velice populární pokrm, kdy jsou různá mletá masa i třeba kombinovaná se zeleninou anebo se sýrem a podobně. Tak se zapékají potom pod vrstvou buď takové bramborové kaše, anebo pod vrstvou takového toho křehkého máslového těsta. A to jsou takzvané páje. A jsou mlékařské a vesnické a různé, prostě zvěřinové a tak podobně. A často, aby se při tom vlastně zapékání to maso rychle upravilo, tak je to maso semleté. A což potom takové plněné listy, zelné listy, jinde ve světě jsou to vinné, ale i plněný kapustový list, věřte mi, je lahůdka. Do toho mletého masa dejte dostatek slaniny a ta kapusta s tím potom úplně báječně ladí. A můžete to mleté maso kombinovat s rýží, s bramborami, nebo jako v tom arabském světě se běžně kombinuje třeba s kuskusem a je to takové celé šťavnatější. A během té tepelné úpravy ten kuskus nasaje tu vlhkost, uvařen je vlastně za minutku, za dvě, takže je to také zajímavá kombinace. My bychom všude v těch receptech nacházeli většinou jenom rýži. A co třeba si dát z toho mletého masa takové francouzské telecí placičky? Dneska bychom tomu řekli spíš hamburger, ale tohle to je z klasické francouzské kuchařky, kdy to má být mleté maso z krku, potom tam má patřit do toho ve smetaně namočená strouhanka z bílé bagety, potom tam přijde šunka, slanina, na sádle podušená šalotka, česnek a posekané bylinky a také citronová kůra. A tohle všechno se namíchá, nechá odležet a potom se z toho na grilu, na pánvi nebo v troubě pečou takové malé karbanátky. Je to známá specialitka, která se ve Francii často pravidelně nachází na jídelním lístku. Já dokonce, když jsme cestovali s mojí ženou po Francii, tak na jedné vesničce měli právě tady, oni to měli nazvaný už jako hamburger teda, ale bylo to z telecího a já jsem si ho dal, protože miluju telecí, moc jsem si na tom pochutnal. No, holandský řízek se sýrem z libovolného mletého masa, samozřejmě. A potom, což potom, když se řekne mleté maso, tak jsou různé druhy sekané. Ať už to bude moje oblíbená fitness sekaná, kdy maso namíchám na půl s fazolemi, anebo to bude nějaká jarní, taková ta, jak se dělá na Velikonoce, s kopřivami, s medvědím česnekem. No, to teď nenajdeme, kopřivy už jsou přerostlé, vyrostlé. Ale proč třeba do takovéhle sekané nepřidat teď rozsekané kousky takových těch mladých listů z červené řepy, oni v tom mase udělají takové flíčky a pak bych do té sekané dal ještě nasekaný bílek a tím pádem by ta sekaná byla taková zvláštně flekatá. A co myslíte, jaký je ruský biftek? No samozřejmě z mletého masa, dokonce z toho nejlepšího, z pravé svíčkové nebo z nějakého toho stejkového masa, se má připravit vlastně klasický kulatý biftek a ten se má upéct přírodně, tak, aby uvnitř zůstal růžový, pochopitelně, také podle přání hostů a podává se s nakyslou smetanovou omáčkou a kyselými houbami. Tak to bylo jenom malé nahlédnutí do semletého receptového nápadníčku z mé knihy. A samozřejmě ještě nekončíme s těmi nápady a náměty, ale dáme si takovou malou hudební pauzičku. V kuchařském čarování teď budeme mít steak. Ano, už jsme měli steak z panenky, ale teď budeme mít takovou steakovou vzdělávací chvilku, protože jsem opakovaně zrovna v minulém týdnu, ještě předtím, než přišla voda, tak jsme probírali, jak v těch restauracích jsou ty různé názvy na těch jídelních lístcích a teď oni si tam napíšou, že to je nějaká pikáňa nebo pikanha. A co to má jako bejt, nikdo... A tak já odpovídám, když mám takovýhle dotaz ke mně vznesený, odpovídám, to je třeba se zeptat těch obsluhujících, ty by měli vědět, co to je, nebo přímo kuchaře, že jo, co vám dávají za kus masa. Ale zrovna ta pikáňa je vlastně vrchní část květové špičky, dokonce by na ní měl být kus loje a peče se to v celku a pak se to krájí a jinak se to také nazývá třeba Cap of Rump a tak podobně. Těch názvů je opravdu hodně a těžko bych to teď tady vysvětloval v rádiu a po rozhlasových vlnách, byť jsou našemu srdci milé. To je opravdu složité, ale v zásadě se dá říci, že ty stejky jsou zpravidla z té části hřbetní, o tom už jsme asi mluvili a tam právě je takové ještě v tom zmatení, protože jsou názvy evropské, tam je jiné krájení a dělení toho masa, než americké. Takže zatímco Američané řeknou, že to je porterhouse steak, tak třeba v Itálii řeknou, že to je Fiorentine steak, protože oni tomu tak říkají od pradávna. Přitom je to stejný kus masa, kterému se tak všeobecně obchodně teď říká T-bone steak, protože v tom steaku je kus svíčkové a roštěné. A uprostřed je kost, která vypadá, trošku připomíná písmeno T, proto T-bone steak. No, tak opravdu takhle odpovědět jednoznačně, co to je entrecote, to je rozbív, takzvaný nízký roštěnec, ale když to tady všechno přečtu tak, jak to v té knize mám namalovanou krabičku, kterou jsem teda osobně namaloval, koukám s dost velkýma rohama a to je vedlejší, tak tam to je všechno popsáno a ukázáno, který ten steak je na kterém tom místě toho nějakého dobytka. A jenom pro zajímavost, takzvaný hanger steak, to je veverka, což je úpon bránice a to je výborné tmavé maso, ale už je to žvejkací steak trošku, musí to maso být dobře vyzrálé, ideálně ve váku, v takovém tom systému, jak se dneska dělá, ale to necháme na jindy. V kuchařském čarování se patří také, aby bylo něco sladkého. Ale přiznám se, že v té mé nové knize, kterou listuju, toho sladkého zas až tolik není. A dokonce už mám, tak říkajíc, zaděláno na další knížku, kde zas bude jenom většinou všechno sladké. Ale v každé té kapitole na závěr jsem něco sladkého přidal nebo doplnil, ať už to je na téma ovoce, anebo v kapitole, která patří k téhleté době, je to něco o ořechách nebo ořeší a semíncích a podobně. A třeba je tady takový sloupek kam z ořechy, kterých letos je velká úroda, ale myslím těch lískových. Bohužel ty lešáky vzali za své na většině míst, která známa, kam teď v tomhle tom čase člověk vyráží. Tam to vzali za své díky tomu, že přišly ty mrazy. Nicméně ořechové kuličky s přírodním sýrem, kdy vlastně kombinuju vlastně nějaký ten, řekněme, přírodní sýr, nebo to bude žervé a podobně, se semletými ořechy, ale chce to člověk dochutí, tak je to jak doplněk nějakého salátu nebo nějaký malý předkrm a podobně. Ale velmi rád dělám takové to, řekněme, thajské curry, nebo to může být, já nevím, pekingské curry, prostě směs zeleniny, třeba i s masem, s kokosovým mlékem. A do toho přidávám nejradši ze všeho cashew oříšky. Ty stačí namočit totiž kratunce a krásně v tom jsou měkonké, jemné a chutnají mi. Ale někdo má radši takové to kung pao s arašídy. Proč ne? Ale dělají se také ořechové noky a knedlí. Stejně jako běžné hnočky, kdy se dá prostě mouka nebo krupice, ale polovinu té mouky nahradíte semletými ořechy. A je to. A navíc tady v knize je napsáno Noky vis strana 165. Potom je vynikající lahůdka, bramborová kaše, nebo chcete-li bramborové pyré, které se doplní podrcenými ořechy, doporučuji lískové, které se zvolna opraží na másle. ty oříšky se musíte opravdu zvolna, aby se to nespálilo. A takhle upravené oříšky, které křupou a voní, a to máslo samozřejmě to dodá, a do smetanové kaše to zamícháte nakonec před tím podáváním. Věřte mi, to jsem zažil se svojí dcerou, tuhle tu lahůdku jsme měli ve Francii, myslím si, určitě. A to byla jedna z nejúžasnějších příloh, jakou si dovede člověk představit. No a turínská pečeně se peče tradičně z kaštany. U nás tady ta tradice kaštanů není, ani tady docela snadno v každém obchodě není hned kmání kaštanová pasta, která se právě z těch sklizených kaštanů, a ty se právě sklízejí zanedlouho, někdy na přelomu září říjen, tak právě tam jsou v Itálii takové malé továrničky, kde vlastně z těch kaštanů je teplně zpracují lehce a udělají z nich takovou pastu, která se zavírá do konzerv nebo do sklenic, a ta se potom v cukrářství a různých jiných, ale i v kuchyni slané, právě ta turínská pečeně je, že se maso předem prošpikovává kořenovou zeleninou a cibulí a rozmarínem, a potom zároveň i plátky tedy oloupaných jedných kaštanů, a potom se to peče a samozřejmě ta šťáva se zase zahustí touhletou kaštanovou pastou a zimní smetanou, takže je to taková, no, turínská, to je kraj Piemont v Itálii, a tam právě je to typické, jak tedy laníže, tak tedy i ty kaštany jedle, a tam právě to mají velice rádi, je to taková jejich svíčková prostě v podzimním čase, že dělají tady tu turínskou pečení z kaštany nebo s kaštanovou omáčkou. No a docela snadno uděláte omáčku z sataj. To zní sice cizokrajně, je to pravda, je to z Dálného východu, ale uděláte ji docela snadno, stačí vám jenom mixér, pražené slané arašídy, nebo můžete použít i takovéto arašídové máslo, to se také tady prodává. Dáte to do mixéru, přidáte kokosové mléko, přidáte trošku sojové omáčky, můžete přidat i trošku chili, pokud chcete, a všechno to rozmixujete na omáčku, která se potom přelévá třeba přes kuřecí špíz, nebo krůčí špíz, nebo přes nějaký plátek, nebo prostě se používá tak, jako se používá u nás majonéza, tak v Ázii opravdu velice často používají omáčku sataj, ať už studenou, anebo teplou, horkou. Tak to byla taková ořechová inspirace. No a čas dnešního kuchařského čarování se pomalu nachyluje, nicméně dneska nebude kuchařský kalendář tak, jak je na konci každého kuchařského čarování, protože mám dojem, že vlastně díky tomu, že jsem listoval inspirativní knihou, kterou jsem sepsal docela nedávno, tak vlastně to bylo celé takové hodně pestré a inspirativní. Teď tady jsem otočil na stránku 118 letní polévky, no to už máme skoro za sebou, ale cukety ještě, teď žena ještě přinesla ze zahrádky před hrozbou povodní poslední dvě cuketky, tak já mám velice rád cuketu, která se osmahne a potom zapeče, osmahnují s cibulí nastrouhanou celou, jak je ta malá cuketka mladá, tak ji celou nahrubo nastrouhám, osmahnují s trochu jarní nebo jakékoliv jiné nakrájené cibule, a pak na to třísknu vložím dvě vajíčka, samozřejmě tedy vyklepnutá ze skořápky, a nechám to s troškou síra pomalunku zapékat. A mám úžasnou cuketovou omeletku. No, takhle věřím, že si tu a tam zalistuji v kuchařském čarování, že to bude můj takový inspirativní pomocník i pro mne, kdo jsem tuhle tu knihu sepsal. Jenom pro pořádek řeknu, že kdybyste se chtěli na tu knihu podívat, tak existují stránky, kde je takové nahlédnutí, a asi tak za půl hodiny nebo za 40 minut přesně budu na kolejích menzách ve Štyráku tady v Budějovicích mít první z řady autogramy hat. Ale chystáme pro vás, a to musím říct, tady v Českém rozhlase pro vás, speciálně pro vás posluchače, jeden večer, který bude koncem listopadu nebo v druhé polovině listopadu, kde bude slavnostní mimořádný křest této knihy i s možností si ji pořídit a kdy se můžete setkat nejednou s kuchařským čarodějem, ale i s malířskou čarodějkou Živanou Stupkovou, která, jak už jsem říkal v úvodu, tuhle knihu krásně ilustrovala. Tak to je pro dnešek všechno. Zase se těším za týden a do té doby všechno relativně suché, abych to řekl, co do přírody a okolí našeho, a jinak dobré vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.